Българско национално Дарик радио. Новините на Дарик радио.
5 минути остават до 18 часа. С вас е Никола Братанов. Отпадат наказателните лихви за предсрочно погасяване на кредит по нови и вече сключени договори. Това реши парламента, като прие окончателно промените в закона за потребителския кредит. Така всеки ползвател на кредит, който е погасил поне 12 вноски, ще може да заплати предсрочно и целия размер на кредита, без да плаща неустойки или обещетения. Дея Манолова с подробностите.
Банката вече няма да може да определя лихвата по кредита с задна дата, а според пазарен индекс и комбинация от индекси, както е заложено в закона. Освен това, не се допуска изискването да се плащат банкови такси за една и съща услуга и се редуцира броят на услугите, които подлежат на таксуване от страна на банките, обясни Румен Гечев от БСП.
На трето място, днес беше направена една редакционна промяна в предложения проект и гласувана в парламента. Това е промяната, при която при потребителски ипотечен кредит българските граждани, които са теглили такъв кредит, даже и в предишен период, ще имат възможност да си възползват от предимствата на новия закон и евентуално да потърсят възможности за по-евтино рефинансиране на своите кредити.
Депутатът от левицата Янаки Стоев, който предложи промяната, коментира, че се запазва стабилността на банковата система.
И едновременно с това може да бъде допълнително раздвижен кредитния пазар, защото някои могат да погасят сегашните си задължения и да сключат нови договори. Те могат просто да предложат погасяване на задълженията. Това включително се отнася и за бързите кредити, по които тези лихви са много високи, така че те могат да предпочитат да ги погасят, без да бъдат начислявани такива допълнителни средства.
С промените се налага още търговските банки да бъдат длъжни да предлагат алтернативен кредит. Целта е да се избегне ситуацията, при която след непогасен кредит се продава жилището на семейството и длъжниците трябва да доплащат остатъчните вноски по заема. В случай на неплатежоспособност, задължението към банката ще отпадне с напускането на ипотекираното жилище. Новите правила влизат в сила 3 месеца след обнародването им в Държавен вестник.
Специалисти по кардиология и пациенти от Видин протестираха днес пред сградата на Здравното министерство в столицата. Причината е, че от ведомството не дават лиценз на нова частна кардиологична болница в Дунавския град. Звикова оставка, искаме лиценз. Недоволните специалисти призоваха здравния министър да им позволи да работят. Протестиращите добавиха, че подобна болница е единствената в района, заради което е жизнено необходима. От Здравното министерство обаче обясниха за Дарик, че лиценз все още не е издаден заради законови несъответствия, които трябва да бъдат отстранени. От пресцентъра на ведомството уточниха, че новооткритата частна болница използва част от сградата на болницата във Видин, а закона за лечебните заведения гласи, че на територията на държавна или общинска болница не може да осъществява дейност друго лечебно заведение, само при условие, че клиниките и отделенията в него извършват различна медицинска дейност. Репортаж на Димитър Панев.
Тук сме, защото в град Видин вече 4 месеца има построена болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания. Става дума за пациенти с остър миокарден инфаркт. И вече 4 месеца в тази болница има назначени лекари, има оборудване и ние не получаваме лиценз от Министерство на здравеопазването за извършване на животоспасяваща кардиологична помощ. Само искам да кажа, че на територията на Видин, на територията на Северо-Западна България няма друга болница, която лекува пациентите с инфаркт. Пациентите с инфаркт, включително и в ден днешен, пътуват с линейки до Плевен, до Враца, до София. Става дума за инфаркт, от инфаркт се умира. Сърдечно-съдовата смъртност във Видин е изключително висока поради липсата на такова звено, което да лекува тези болни. И много често болните умират в линейките и не стигат до никъде. И аз не мисля, че има какъвто и да е договор и каквато и да е причина да ни се разреши ние да спасим.
Кмета на панагюрското село Оборище Милко Ангелов, което преди дни подгони изнасилвача на самотна жена, се надява скоро да се възползва от новата програма Сигурност, която да позволи безработни да патрулират и следят за реда в селото. Въпреки че селото е голямо, има над 1200 жители, в Оборище няма щатен полицай, разчитат на патрулиращите от панагюрище. Преди дни, малко след полунощ, съседите на 60-годишна жена в селото се обаждат на кмета с сигнал, че чуват писъци от дома й. Милко Ангелов и негов приятел веднага тръгват натам, но когато ги виждат двамата насилници избягали, по-късно нападателите на 24 и на 32 години са заловени. Чуйте какво още каза пред Йовка Йовчева, кмета на Оборище, за случилото се и за сигурността в селото.
Обадиха ми са нейни съседи, които са чули виковете за помощ, имат ми телефона, знаят, че съм винаги на разположение и аз реагирах веднага. С един мой приятел, двамата с него реагирахме веднага.
Често ли се налага вие да реагирате на сигнали?
Да, налага се. Имаме районен, който не е с последно присъствие в селото. Имат и график за дежурства, но случва се да реагирам и аз по някой път.
Има присъствие, не е да се каже, че няма присъствие на полиция. Кражбите, престъпленията са изключително рядкост тук в нашото село.
По-голямата част от хората работят, много ниска безработицата е в селото.
Ако ви отпуснат средства по тази програма, безработни да помагат за сигурността и да патрулират, има хора, които да посочите, например, и да помагат така в наблюдението.
Да. Има хора и това ще е много добра идея, ако се осъществи, защото все пак друго е нови да се знае, че има постоянно присъствие. Въпреки, че пак казвам, полицията идва дори с началника на ред тупа на дюрище, сме говорили, патрулките обикалят, когато имат възможност, но и тя финансово са ограничени и им е доста трудно и на тях.
Нападателите местни ли са?
Живеят в момента тук, иначе не са местни. Единият са и за доми, намери си жена тук от нашото село, жени са, иначе са от други краища на България. Да, задържани са.
Жената от, добре ли е?
Сравнително добре, като нали всеки човек преживява такова происшествие, но говорил съм вече 3-4 пъти с нея, сравнително добре е.
От този месец стартира новата програма Сигурност, по която ще бъдат наети 5000 безработни, за да патрулират по селата. Безработните ще бъдат назначавани на минимална заплата, като ще бъдат избирани след одобрение на МВР. Идеята на тази програма е едновременно да се бори и с безработицата, и с битовата престъпност. Още няма официална информация за това, в кои населени места ще патрулират безработните и как ще се подбират кандидатите, чието работодатели ще бъдат областните и общинските администрации. Обир, жилището на бившия шеф на Националната разузнавателна служба, генерал Кирчо Киров. Инцидент е станал вчера, разказа Киров пред Демонов.
Вчера между 12 и 17 часа е разбита ключалката, патрона на ключалката, и апартаментът е ограден. Разхвърлен отвътре беше ужасно всичко, още не е повредено дори.
Какво е откраднато?
Откраднато е изтръгнато от стената, силно закрепена малка каса, в която имаше около 45 000 лева и пистолет, личен пистолет, наградно оръжие от министър Румен Петков, който беше министър на вътрешните работи. Зигзауер 9 мм.
А тази каса видима ли е? Не се ли, не е ли скрита?
Не е видима, беше прикрита в едно гардеробче, в едно шкафче.
Допускате ли, че те са имали информация къде се намира тази каса?
Ами не мога да изключа подобна версия.
А освен касата, какво друго липсва от жилището ви?
Още ми е трудно да установим щетите, защото всичко е много разхвърлено, но...
Имате ли някакви подозрения, кой би могъл да стои? Получавали ли сте заплахи?
Не. Подозрения нямам. От тук нататък мога само аз да си мисля какво би могло да е предизвикало това нещо.
Какво си мислите?
Но нямам за сега. Ами, ще ми се да мисля приоритетно, че това е така, битов инцидент. Не бих искал да се разпростирам с подозрения в друга посока.
Но имате такива подозрения?
Предполагам, всеки човек на мое място в такава ситуация би имал едно ново.
За първи път ли ви се случва нещо подобно?
Да, на мен е за първи път, но тук в хода, където живея, това е за трети, четвърти, пети път, не знам аз вече колко пъти.
За първи път казус, свързан с български политик, влиза за обсъждане в Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Това ще стане по предложение на Съвета за електронни медии, според което само двете комисии могат да санкционират така наречената заблуждаваща реклама. На 6 април една от частните национални телевизии пусна материал за Борисов, който се рекламираше като интервю, а в анонсите се обясняваше, че председателя на ГЕРБ ще участва за първи път в съответното предаване. Съвета за електронни медии констатирал, че авторекламата заблуждавала зрителите, защото обявява, че предаването ще присъства някой, който вече нееднократно публично е заявявал, че не приема поканата. Фалшивото интервю предаването с лидера на ГЕРБ, което към негови реплики по друг повод са монтирани въпроси, макар и да прекрачва етични стандарти на журналистиката, не попада пряко под санкцията на Закона за радиото и телевизията, обясняват от СЕМ. След около 2 месеца ще започне кампанията за събиране на средства за паметник на Петър Гюзелев във Варна. Това съобщи за Дарик кмета на морския град Цонко Цонев. Пеци, както го наричаха всички негови приятели, се отида преди около година от нашия свят. Почти веднага негови приятели и колеги започнаха инициатива за издигането на паметник в алеята на Рока в Каварна. Той ще е третия. Там вече има монументи на Рони Джеймс Дю и на Георги Минчев. Днес Жоро Минчев трябваше да навърши 71. Още от Марта Маденова.
За разлика от първите два паметника, чието автор е скулпторът Красимир Ломски, сега по скиците вече работи големият Георги Чапкънов. Вероятно кампанията за събиране на средства за паметника ще съвпадне и с концертите в Каварна тази година. Кметът Цонко Цонев този път се надява средствата да бъдат събрани по-скоро, отколкото за паметника на Жоро Минчев.
Четвъртите са си яка група, ще се включат стабилно и другите големи групи. Ще се направи една вълна и се надявам по-бързо да се съберат. Като го започнем, няма как да не го завършим.
С паметника на Гошо Минчев имаше ли така проблем с събирането на парите?
Да, по-бармичко стана, но стана. Така е, във всички мероприятия, така като се пусне, всички изразяват се причастно, ще участват и после, когато трябва реално да се съберат средства и се помага, остават 1/10 от хората, които са го заявили. Може би е нормално да сме силни пред компютъра. На практика в живота малко по-слабичко се действа.
Паметникът на Георги Минчев бе открит миналата година, а събирането на средствата продължи около 2 години. Днес музикантът щеше да навърши 71 години и въпреки, че ни напусна през 2001, спомена за него и обичта на приятелите и феновете му са живи.
16 карамфила ще ги поставя на паметника и това ще ме е моето скромно уважение към паметта му.
Да отплува се с вятъра, а плътната велена тишина.
Времето.
Над Западна България ще се заоблачи и ще превали на места с грамотевици, а през нощта с усилване на вятър от северозапад ще започне да преминава студен атмосферен фронт и в четвъртък ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд на отделни места интензивни. Значителни количества се очакват в южните райони на Родопите, в ранните сутрешни часове по високите полета на Западна България дъжда ще се примесва с сняг. Утре през втората половина от деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. Минимални температури между 3 и 8 градуса, дневните чувствително ще се понижат и максимално повечето места ще са между 10 и 15. София около 10 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.